Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Падчас ушанавання памяці братоў Каліноўскіх у Свіслачы затрыманыя 4 чалавекі. 30 кастрычніка адбудзецца выязны суд, які вырашыць, ці пераводзіць Дмітра Дашкевіча з калоніі ў турму. Беларусь наведалі сябры клубу каталіцкай інтэлігенцыі з Польшчы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ходзе апазацыйнай акцыі ў цэнтры Масквы сёння затрыманыя некалькі апазацыйных актывістаў: Алексей Навальны, Сергей Удальцоў і Ілья Яшын. Яны ўдзельнічалі ў серыі адзіночных пікетаў супраць рэпрэсіяў і катаванняў. Акцыю пачалі Навальны і Яшын, якія сталі недалёка ад будынкаў ФСБ на Лубянцы, на адлегласці некалькі дзесяткаў метраў адзін ад аднаго. Яны трымалі ў руках плакаты з надпісам «Я супраць рэпрэсію і катаванню». Пазней да акцыі далучыліся іншыя апазіцыянеры. Яны заявляюць, што адзінкавыя пікеты не патрабуюць дазволу ўладаў. Акцыя, арганізаваная Каардынацыйнай радай расійскай апазіцыі, звязаная з недаўнімі арыштамі шэрагу актывістаў, якія абвінавачваюцца ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў і з утрыманнем пад вартай шэрагу абвінавачаных па гэтак званай балотнай справе. Ва Украіне сёння дзень цішыні. Напярэдадні парламенцкіх выбараў забаронена любая агітацыя. Выбары праводзяцца па змяшанай сістэме. Па 225 дэпутатаў абіраюцца па партыйных спісах і ў мажарытарных акругах, у якіх можна балатавацца альбо ад партыі, альбо шляхам самавылучэння. Парог яўкі выбарцаў законам не прадугледжаны. Ва Украіну прыбылі 3800 міжнародных назіральнікаў. Паводле апытанняў, лідарам сярод палітычных арганізацый з'яўляецца кіроўная партыя рэгіёну, на другім месцы аб'яднаная апазіцыя партыі «Бацькіўшчына» і «Фронт змін» і партыя Віталя Клічко «Удар», на трэцім – «Кампартыя Украіны». У Сырыі, паводле дадзеных праваабаронцаў, сёння зноў адбыліся сутыкненні, якія прывялі да ахвяраў, у прыватнасці акты гвалту, зарэгістраваныя ў правінцыі Дамаск, у гарадах Алепа на поўначы краіны і Дара на поўдні, а таксама на ўсходзе Сырыі. У пятніцу, калі пачалося мусульманскае свята ахвяры прынашэння, у звязку з якім было абвешчана замірэнне паміж бакамі канфлікту, у Сырыі загінулі 146 чалавек. Пра гэта паведамляюць заходнія інфармацыйныя агенцтвы. Праваабаронцы лічаць, што спроба замірэння правалілася. Напярэдадні міжнародны пасланец па ўрэгуляванні ў Сырыі Лахдар Брахімі заявіў, што чатырохдзённае замірэнне магло б адкрыць шлях да спынення праліцця крыві, што працягваецца ўжо 19 месяцаў. Усяго за час узброенага канфлікту ў Сырыі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада загінулі болей як 30 тысяч чалавек. Сотні тысяч сталі уцекачамі. Чакаецца, што адвакаты былога прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі абскардзяць ягонае турэмнае зняволенне за ўхіленне ад выплаты падаткаў. СМІ паведамляюць, што апеляцыя будзе пададзена да 10 лістапада, а разгляд яе можа заняць некалькі гадоў. Сам 76-гадовы Сильвіо Берлюсконі назваў вынесены яму вырак вынікам працы палітызаваных суддзяў. У пятніцу суд у Міляне прысудзіў Берлюсконі да 4 гадоў турмы, праз нейкі час тэрмін пакарання скарацілі да году, спаслаўшыся на закон аб амністыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць прыкладна